kaixomaitia.com, sukaldean.com eta Apple. Teknologia berriei lotutako berriak ditu hoiek. Jose Rojas, topoguneko kide eta interneten adituak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jose?
Egunon, bai.
Azteko, kaixomaitia.comek 5 urte bete ditu aste honetan.
Hori da, 2007ko maiteminduen egunean sortu zuen Donostiako Aranet enpresak kaixomaitia.com webunea, eta ez dakit entzulek ezagutuko duten, baina harremanak egiteko euskaldunen arteko harremanak egiteko webune bat da. 5 urte bete dituzte beraz aurten, eta hainbat berrikuntza prestatzen ari dira, 5. urte hurren hori ospatu, eta ia beste 5 urte zeo irauteko asmoz. Horre, aurkeztu duten berrikuntzarik nabarmenena edo, telefonoetarako, Android telefonoetarako aplikazio bat da, Kaixo Maitia ditzen da aplikazioa bebai, eta aplikazio horren bidez, erabiltzaile jakin dezakete, euren inguruan, beste euskaldun dabilen jendea ezagutzeko goguekin, ezta? Hori batetik, eta bestetik gainera, aplikazio horrek ematen du aukera konektatzeko bai beste aplikazio bera erabiltzen duten beste batzuekin, eta baita, kaixomaitia.com webunaren erabiltzaileekin ere, ezta? Bueno, hainbat aplikazio daude telefono mugikor aurreratuentzako edo erdaraz, batez ere ingeles ez, olako harremanak eta bikoteak bilatzeko eta olakoak, eta honek ere, bueno, aukera bat eman nahi bide, hori bera, euskara zein nahi duten nahi, ez? 5 urte hauetan, 3.000 bazkide edo egin ditu webuneak, eta, bueno, aurten egin behar dituzten zera berrikuntza hoiekin, espero dute, 2012, 5.000 erabiltzailerekin bukatzea, ikusiko dugu hori egiten duten ala ez, baina bitartean, bueno, kuriosidadea daukanak, irubebikoitz.kaixomaitia.com elbide horretan aurkitu alditu, bai webunea bera eta bai telefonorako aplikazioa.
Jarraitzeko, sukaldea.com webgune berria indarrean dugu.
Bai, hori da, batzuk bikote bila ibiltzen dira internetean, eta beste batzuk, bueno, sukaldaritza saleak edo direnak, edo sukalde saleak direnak, aukera berria dokate bebai, sukaldean.com webunean. Sukaldean.com webunea, o sukaldaritza inguruko, sare sozial moduko bat da, bertan dagoeneko 1.000 errezetatik gora jaso daitezke, baina helburua, sortzaileen helburua da, ez bakarrik errezetak eskaintzea, baizik eta jendeak bidaltzen dituenak ere, beste batzuen, beste sukalde sale batzuen eskura jartzea, ezta? Hori sustatzeko, nola baiteko, sustapen kanpaina bat edo egiten ari dira webunea irekitzearekin batera, eta sustapen hori dela eta, bi zozketa egingo dituzte. Sartzen diren lehenengo errezeten artean, bi lagunentzako zera bat, otordu bat edo zosketatuko dute zarako oialbidea jatetxean, eta hori errezeten artean, eta argazkiak errezeta horien edo jakien argazkiak bidaltzen dituztenen artean berriz, Hernaniko sumitza jatetxean zosketatuko dute bebai bi lagunentzako otordua. Sukaldaritza bakarrik ez, sukaldean.comen helburua ere badago euskararekin lotuta, eta astero-astero landuko dute sukaldaritzarekin lotutako iztegi berezia, eta gauze izelan deitzen zaien leku batean eta beste baten, eta holako gauzak ez da, hizkuntzarekiko edo hizkuntza aberasteko baliabide bat ere izan daiteke. Edozein modutan, kasu hauetan beti izaten dudanez, honenan norberak 5 minutu hartzea eta bizitzo bat egitea webunera, ezta? Esan bezala, helbidea da irubebikoitz.sukaldean.com.
Bukatzeko, Jose, Apple-ek arazo legalak ditu Txinan.
Bai, eta arazo legal horiek nahiko larriak izan litezke azkar konpontzen ez badira. Hor kontua da, Apple-en produktuen artean azken boladan izen handien edo hartu duena iPad delako tableta da, eta marka hori, iPad marka, berez Txinako enpresa batek zeuken erregistratuta hasieran, ProView izeneko enpresa batek. Bere garaian produktu atera da zuenean, Apple-ek hitzarmen bat egin zuen ProView enpresarekin, erosi egin zion marka, baina baldintza batekin, eta baldintza hori izan, Applek iPad marka bai erabilia zuela txinatik kanpo, baina ez txina barruan. Kontua da, ProViewren abokatuen arabera, ba, Applek hitzarmen hori urratu egin duela, iPad marka erabiltzen ari dalako txina barruan, eta orduan abokatuek eskatu dute, eskatu diote txinako gobernuari, Appli eragosteko iPadekin egiten dituen transakzio, Txinan egiten dituen transakzio komertzial guztiak. Hau berez, ez litzateke oso, bueno, oso larria Applentzat, izan ere Txina ez baita bere merkatu nagusia, baina bai da iPad guztiak fabrikatzen diren lurraldea. Ez da orduan, bueno, ba, globalizazioaren ajeak, kontu honek aurrera egingo balu, Appleka arazo larri bat izan dezake, izan ere urrengo asteotan espero baita iPaden bertsio berria hirugarrena kaleratzea, eta bueno, ba, ProViewren salaketa honek aurrera egin ezkero, oso litekena da Txinako gobernuak ba debekatzea iPaden iPadoien esportazioa edo bueno, ba, komertzializazioa, ezta? Orduan bueno, ba, ikusiko duzu zer gertatzen den. Baina, bueno, ba, hori bitartean saltza dago eta hori ikusiko gu zer ematen duen kontu honek.
Jose Rojas, topaguneko kide eta interneten aditua. Mil esker eta urrengor arte.
Bale, ba, ondo segi.
Berdin, agur.